kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bago dumating sa Australia, may malinaw ng propesyong nabuo si Ralph J. Cuabinga sa Pilipinas. Umiikot ang kanyang mundo sa sining, edukasyon, telebisyon at pagsusulat ng mga kwentong nagbibigay boses sa mga isyu sa lipunan, sa LGBTQIA+ community at sa mga hinaing at pakikibaka ng mga katutubo sa Davao del Sur. Mga larangang hinubog ng pagkamalikhain, kaalaman at pagkukwento.
I really didn't see myself living abroad, far away from my parents. During that time, medyo naging relax yung requirements sa student visa because what I knew before was that you need to show you have like show money, may mga English tests and all. But during that time, walang ganung requirements. I also realized na parang I'm not getting any younger. And when will I be, you know, like trying my another life experience kung hindi during those times?
Ngunit tulad ng maraming migranteng Pilipino, dumating ang panahon na kinailangan niyang buksan ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Una siyang pumunta sa Brisbane upang mapalapit sa pamilya. Para kay Ralph, malaking bagay ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga mahal sa buhay, lalo na bilang migrante, dahil may matatakbuhan ka, may makakausap, at may pakiramdam na hindi ka nagsisimula ng mag-isa. Nag-aral si Ralph sa kursong Graduate Diploma in Early Childhood Education sa Victoria University sa Brisbane. At kalaunan, dinala siya ng oportunidad sa Townsville, isang regional city sa Queensland. Hindi ito ang karaniwang larawan ng kanyang pangarap na madalas nakasentro sa malalaking lungsod. Anya, mas tahimik at iba ang galaw ng pamumuhay. Ngunit para kay Ralph, sa ganitong katahimikan niya natagpuan ang panibagong kahulugan ng oportunidad. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli at mag-ambag.
Kasi when I arrived here, wala talaga akong kakilala dito sa Townsville. I could say na parang isang CCO na parang, you know, started to walk on his own, you know, all that. Wala akong kakilala. Tapos, aside from that, isa din sa mga adjustment ko is that mas tahimik. I mean, I like natahimik dito, pero when I arrived here, it's different.
Kwento ni Ralph, kung dati ang kanyang tinuturuan, tagapakinig at tagasubaybay ay nasa hustong gulang na mga mambabasa. Ngayon, mga bata. Dati, nasa aklat at telebisyon ang kanyang mga kwento. Ngayon, nabubuo ang mga ito sa loob ng silid-aralan, sa bawat batang natututong magsalita, magtanong, makipaglaro at maniwala sa sarili.
I didn't see myself working with children at the very beginning kasi I really find them challenging. Parang I'm not capable of educating children. Kasi ang pananaw ko tungkol sa early childhood education is napaka-importante because that's the foundation of, you know, the foundation education wherein you are preparing these young children through lifelong learning. But I'm really thankful because when I started on my first center, napaligiran ako ng mga Pilipina educators din. They are these experienced Filipina early childhood educators who really supported me, who really guided me on what to do. They were my mentor even up until now.
Ibinahagi niya na sa larangan ng edukasyon para sa maliliit na bata, hindi man palaging agad nakikita ang epekto. Malalim anya ang ambag nito sa kanilang paghubog. Dito raw kasi nagsisimula ang tiwala sa sarili. Dito nahuhubog ang kasanayan sa wika, pakikisalamuha, pag-uusisa at pakiramdam na sila ay kabilang. At para kay Ralph, dito niya muling natuklasan na ang pagiging malikhain ay hindi kailangang maiwan sa Pilipinas. Maaari itong magpatuloy, magbago ng anyo at magkaroon ng bagong saysay sa ibang lugar.
When I arrived here, I just realized na ang paglayo ko sa Pilipinas ay tila naging paraan upang mas mapalapit ako rito. Dahil, you know, sa paninirahan ko outside of the Philippines, nagkaroon ako ng mas malawak at mas malinaw na perspektibo tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. From a distance, mas nakikita ko yung, alam mo yun, yung challenges, yung mga changes and mga issues sa kinakaharap ng Pilipinas.
Batay sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, may humigit kumulang 50,000 Pilipino ang nasa Queensland. Sa grupong ito, nasa 68.6% ang Australian citizens. Para naman sa Townsville, kung saan ngayon nakatira si Ralph, ipinapakita ng ABS Census Quick Stats noong 2021 na may sobra 2,000 mga Pilipino ang nakatira doon. Base sa community profile ng City of Townsville, ang Pilipinas ang nangungunang bansa na pinagmulan ng mga migrante na nasa 1.1% ng kanilang populasyon. Pero bakit nga ba patuloy na pinipili ang Regional Australia para sa iilang migranteng Pilipino? Paliwanag ng migration consultant, mas malawak ang listahan ng mga trabahong maaaring pasukan sa regional migration kumpara sa malalaking lungsod sa ilang pagkakataon.
Attractive ang regional pathways kasi sobrang hirap na makakuha ng invitation to apply for any general skilled migration visa. Dito kasi sa Australia, yung general skilled migration visa subclasses, which are yung 189, 190, and 491, hindi siya basta-basta ina-apply. You have to have the patience to wait and to be invited.
Ayon sa Department of Home Affairs, may 2 skilled regional provisional visas para sa skilled migrants at kanilang dependent family members na gustong manirahan at magtrabaho sa regional Australia. Kabilang dito ang Skilled Work Regional Provisional Visa, subclass 491, at Skilled Employer Sponsored Regional Provisional Visa, subclass 494. Ang 491 visa ay para sa mga skilled worker na maaaring inominate ng state government o sponsor ng kwalipikadong kapamilya para manirahan at magtrabaho sa regional Australia. Samantala, ang 494 visa ay nagbibigay daan sa regional employers na mag-sponsor ng skilled workers para tugunan ang labor shortages sa kanilang rehiyon. Mayroon ding Designated Area Migration Agreements o DAMAs. Ayon sa Home Affairs, ang DAMA ay pormal na kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Australia at isang estado o regional authority. Nagbibigay ito ng kakayahang umangkop sa mga rehiyon upang makatugon sa sarili nilang pangangailangan sa ekonomiya at labor market. Paliwanag ng migration consultant, hindi lang ito usapin ng mas madaling visa. Ang regional pathways ay nakaangkla rin sa pangangailangan ng mga rehiyon. May mga lugar sa Australia na nangangailangan ng mga magtatrabaho sa sektor ng edukasyon, agrikultura, healthcare, hospitality, aged care at iba pang essential services.
These are both provisional permanent residency visa. Yun yung keyword doon, provisional permanent residency visa. Which means parang PR ka na pero technically hindi pa. But makukuha mo naman yung residency mo kung titira at magtatrabaho ka ng 3 taon sa regional area simula nang makuha mo yung visa. Especially yung 491 visa ha, bakit siya attractive? Kasi mas mababa yung requirements nito at mas madali lang yung invitation criteria compared sa other 2 skilled visa subclasses. Isa pa, mas expected na mas konti yung competition versus dun sa 189 and 190.
Para sa ilang Pilipino, ang Regional Australia ay maaaring maging daan sa oportunidad, trabaho at panibagong simula. Pero gaya ng paalala ng migration experts, mahalagang tingnan ito ng buo, hindi lang bilang pathway, kundi bilang lugar kung saan maaaring mag-ugat ang isang matatag na buhay. Sa huli, ang kwento ni Ralph ay paalala na may mga pangarap na hindi nagwawakas kapag piniling sumugal. At sa isang tahimik na silid-aralan sa Regional Queensland, patuloy pa rin itong nabubuhay. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.